Denbora badu aurrera eta ia hilabete pasada aurrak eskolan hasi zirenetik, baina bada biziki harritu gaituen kontu bat. Ikasleak hasi dira eskolan, eskolaz kanpoko ekintzetan, martxan daude, baina guraso asko oraindik oporretako ondorengo mentalitatearekin omen dabil, ainara soa zabita, ainara.
Bai, horrela esan digute, egunon, jet lag antzeko bat omen dugu helduok, eta jet kontuz jet laga bai. Ze gabonak arte iraun omen dezake gainera jet lag horrek. Eta hori oso kezkagarria da gure gonbidatuaren
bai, eta gabonak arte irauten badu ja urte osorako, ez?
Bai, zeia gabonak eta gero berriro bai. Kurso hasiera eta, ez? Bai.
Bueno, etorri zaigu. Kontratortuko
aste santua.
Bai, eta berizu da. Bueno, Ainara de Miguel etorri da Urnietako Ikasmin Akademiako ezitzaile. Ainara, ongi etorri, Euskadi Irratira.
Egunon.
Horla da, guraso oraindik ez dira konturatu aurrak ja martxan direla, oraindik ere daude oporretako edo udako mentalitatearekin gurasoak.
Bai, nere ustez oso kezkagarria da martxa nola hartzen den edo martxa eza nola da on eta noiz arte luzatzen den eta nola planifikatzen den eta zeren baitan, ze planifikazio eza daukegu, gero umei ez ga koherentek, ez ga zintzoak, eta hori oso kezkagarria da niretzako, ze gabonak arte luzatzen da, eta gabonetan ba, azukre eta txampanekin konpontzen du, eta gaina noleztun oso ongin, ba, opari mordo bat erosten ditugu, horrek ekonomikoki ere ez gaitu ongi usten, eta ondorioz urtarrilen buelta berriz.
Bai, aipatu duzu, segurazki entregizan zehar askotan agertuko den hitza, koherentziarena, koherentzia bat behartutela gurasoek, bueno, hasieratik asteagatik, aurrek behar dute normaltasunera bultatu lehendabiziko egunetik, ez?
Aurrek behar dute plan bat.
Plan bat, bale.
Aurrek behar dute plan bat. Eta plan batek esan nahi duna da antolaketa bat. Aurrek behar dute jakin bidean ondik den. Bide zabal bat, eh? Ez bidestu bat. Bide zabal bat, non? Muitu daitezken ezker eskuin erdi aurreatze. Eta galnia aurrekin inberdena da aprobetxatu oporretan eta hitzein. Ze gustatzen zaizo? Zerri nahi zinuke? Ze oso importantea da ulertzea eskola garaien daudenen, eskola orduoik beraientzako lan bat diela. Beraien rola defenditu behar dute, irakasleen aurren, talden aurren, ba, alako aziera bat inber due, bai? Jolas ordue fauna bat da. Jangelan gelditzen dienak pentsa, adin guztitako umek, juntu, ezitzaie eztien borondate oso honeko persona batzukin, bai? Orduan, hori dena defendatuta gero, nere ikuspuntutik oso estresantea da hortik atera, bi ordu, osea, bi egun azten eskola kirola, beste bi egun azten eskubaloia, edo futbola, atxe, ama, atxon, amona, arro sentituko den zerbait. Eta gero, hori eta gero, etxeko lanakin berditue, irakasle kala esan dulako, a ber, familia, mesedez, eseri, lasaitu. Ez da deuse pasatzen Messi espada hoetzen.
Yeah.
Aitor, Xavier, Mikel, Saioa, denak ongi daude. Denak daude ongi. Bye. Baina, importantea da, eseri beraiekin.
Diozu, esaten duzu, udan bertan ja, oporretan gaudela lasai asko, erabaki behar dugu plan bat. Plan hortan ze zehaztuko dugu? Eskolaz kanpoko ze aktibitate egingo dituzten aurrek?
Ez, eta eskolan nola eskolan gauden. Bertan. Eskolan nola gauden. Eskolan jakin behar den gauze bada, guk adibidez ikasketa planak egiten ditugunen, lehenengo gauze egiten diguna da, eskolan ematen dituen gaiek zerrendatzen ditugu, eta puntuatu arazten dizkiegu gai hoiek. Puntuazioak die aurpegi irribartxu bat, aurpegi pasibo bat, osea marra batekin ahoa jarrita, eta aurpegi triste bat. Horren arabera ikusiko du ze asignaturak pisu gehiago dauken eta zein dauken gutxigo. Ongi dabilen horreri eutxiko diogu ilusioa mantentzeko, gustoko dun horri.
Horreri jarriko dio irriparre bat, suposatzen dugu.
Hori da, bai. Eta hor duen ikusiko duna da zertan lagunduko diogun. Bai? Eta horrekin ja ikusiko du gutxi gora bera ze animokin dabilen eta nola dabilen. Gero, ulertu behar da baitaren erabe batek, egunero, DBH ja iru laugarren maian edo da honen, ordu terdi ez dio inorrek entzen egunero. Ze alaiten ezpado, ze zenan atzetik joango da. Eta nor ez da estresatzen zenan atzetik. Joan behar da aurretik, beti aurretik. Ze horrek ematen diona da alako relajo bat.
Hor, adibide bat ematen zen igun, ez da, aurrekoan hitzen genunean esaten zenuen helduok fakturak ditugunean bezala ordaindu gabe. Badakigu ordainduko ditugula eta bukaeran ordainduko dugu, baina ordaindu bitarteko estres hori eta ordaindu ondorengo geratzen zaizun estresa ere sufritzen dute pixkatikasleek ikusten badute ez dihoazela egunean egunekoa eginez, ez da?
Bai, bai, hala da. Ni konturatzen naiz, gure gana etortzen die batzutan, ba hori, atzetik, ez? Ja, pendiente daukeanen. Karo, ja, inbarra daukezuna da. Ilabete hori, errekuperatu, baino gaina, egunerokoakin segi. Hori ez da zilegi. Eta gainea, ikastolatik atera, eta ama atiek alaitzein duelako ingurukin, inglesain berdauket. Eta futbola. Eta larun baten loin beharren partiduk dauzket.
Zasen nahi dezu, askotan aurrei galdetu gabe egin nahi duten gurasoak antolatzen dituztela beraien, segurasko hau pentsatuaz aurrak gustora ingo duela eta bar, baino aurraren eskolazkanpoko ekintza hoiek, ez? Nola galdituko datzean edo?
Bai, nik ezka haundikin bizitzen dutena da ze gutxi itzeiten den umeekin. Umeen, erabeekin, oso gutxi itzeiten da, eta gero asko entzuten duten komentario bada, bai, nire txen dago, eta eskezu nirekin itzeiten, da, zendio, eskezu bizi guzin ez duzu berakin itzein, ez da boitxure hori. Nerabe batek inberduna hoxe da, itxi, nerabe baten izatea da. Baina zuk ez badozo aurretiko ibilbide batin berakin itzeitekoa, zea izaberari eskatzen oain. Bera oain da onasi nasi, nahiko lanakin. Eta gero, kezka hundi esortzen diten beste kontu bada, gurasoak jarri beharko liokean nire ikuspuntutik zerbait artistikoa o zerbait musikala edo zerbait eskolakin inolako loturik ez daukena berari gustatzen zaiona zen momentu horrek lagunduko dio guardia iesten gainea segura askire bere eskola zirkulotik aterako da eta beste zirkulo bat eskainiko dio ze guk eskola bat aukeratzen duen ez du eskola bat aukeratzen aukeratzen du zirkulo bat adibide bat jarriko dizuet
bai.
Aurten urnietako festetan, nire 9 urteko umen eskolako gurasoek, neskek bakarrik, kamiseta bat indute. Nire semek atzo galdetu ziten. Amatxo, guk zeatik ez duin. Ez nekin erantzuten. Zoi gurasoen historia bat izan da. Umeak beraiek ez du diskriminatzen. Beraiek ez dute hola funtzionatzen. Gurasoek egiten dugu hori. Askotan eskolatik ateratzen naiz, eta amak ikusten ditut, kezkagarri, baita ere portzentaje hori, parekidetasunez hori.
Ama taldeak izketan.
Ama taldeak izketan. Umek ingurun, umeri esanez, utzi favorez, isopiskoat, utzi neritzeiten, baina ume eta zaidie, nerabe eta zaidie, beraieko reongo ez balie bezela.
Ja.
Eta orduan, haidie umeen ikasturte antolatzen. Bai, nik apuntatu dut fankira, eta nik apuntatu dut inglesea. Zuk ez duzu apuntatu, nola ez duzu apuntatu? Ta umea hor dabil. Ta nere galdera da. Elkarrezketa hori ez izan behar beste Andre horrekin. Izan behar duz dure umekin.
Zer egin nahi duzu.
Hori da. Aurten ze plan daukeu. Eta aizu, ez. Zuk ikasi behar duzu ordu razonable baten. Ordu razonablea da eskolatik atera meriendatu. Eta etxeko lanakin. Hoi da, ordu razonablea.
Lehenengo gauza izamarko luke beraz, etxeko lanak egitea. Eta ez, zaki, lauterretan atera, eta bostetan, ba, zaket inglesa, edo baleta, edo futbola, edo...
Zuk imaginatu. Etortzen za lanea, zazpitan. Bale, ateratzen za hemen lanetik, indozo zure jornada osoa, joaten za etxera, bokadu bat hartzen dozo, eta bi orduko entreno bat iten dozo. Eta gero, hori eta gero, deribadakin behar dituzo.
Bai,
songi, zoragarri, txalo. Ez da posible, ez ki ez da posible. Zaude, etxo polbo, zuri tokatzen zaizuna da, liburu bat irakurri, o lagunekin bankun tertulineon, o deus ez itea, edo pintatu, edo musika itea. Hori tokatzen zaizu, ze zure burue, ez da gai deribadakiteko. Ordu, ningo dozona da, alamun, ordu erdin, deskantzatu ezaudene, ningo zinun zerbait, ordu terdi kostako zaizu, eta horrek sortuko dizun, estresa eta eonezak, ez dizutziko ongi hoien. Eta atzetik ezin da ibili gainea, beti ibili barra daukezuna da, alik eta lasaien.
Ainara, hasi zara izketan, gaiak interes handiera egiten du, eta jende hasi da WhatsAppen galderak egiten. Bota. Galdera batzu botako dizkizut. Entzule batek dio, askotan zaila da jakitea umeak zer egin nahi duen eta zer ez duen egin nahi.
Umeak askotan ez daki zer egin nahi duen eta zer ez duen egin nahi ez dakilako zer da on. Orduan oso politxe da, adibidez, zerrenda bat egitea eta erakustea, babida, dantzari batzuk erakutsi, futbolari batzuk erakutsi, pelotari batzuk erakutsi, pintore batzuk erakutsi, bai, arrantzale batzuk erakutsi gauze diferentek, bario pintoak. Eta bereiek zeitzun esate izue, ebida, hau, eta hartu, aintzakotzat, oi bai, baldintzapetu, esan, aukeratzen dozona urte osorako izango da. eta berri zurrungurten ebaluatuko du ikasturtea eta ikusiko du zer jarri eta zer kendu. Ez dena posible da. Ez que guain ez etorri nahi. Ba, aguantatu inberko do. Ja. Ze, baita
ere kompromiso bat hartu du eta kompromisori bete barra da.
Kompromisoak betetzeko die. Ordun, aukera eman eta ordun justoa da exigitzea. Ez dena justoa da nik apuntatu duten zerbaitetan exigitzea.
Beste entzule batek, guk 6 urteko alabarekin puntuazioak egin genituen arratsaldetan zer egin nahi zuen ikusteko. Orain egiten ditu frantsesa 6 urterekin. Orain egiten ditu frantsesa, musika, eskalada eta igeriketa. YouTubeko bideoak erakutsi genizkion, judo, gimnasia ritmika eta eskaladan.
6 urteko ume bat.
Gauza gehiagira, ez? Frantsesa, ipatudor, eskalada, igeriketa.
6 urteko ume batek jolastu inberda. Nahiko lan bada beretzako eskolara joan, 6 urtekin irakurtzen hasi beharko luke, beretzat hori ja lan bada, grafikak, zeinuk eta ulertzea, eta ez litzeke txarra ume horrekin hartu, ta atxalden buelta bat eman, mendira joan, edo berakin eskalatu nahi baldin bazu eskalatzea, baino zuk. Ez beti...
Gertatzen dela da, egia da aur batzuk dena delakoagatik, akaso ez daukatela oso argi, zer egin nahi duten, baino beste aur batzuk gauza asko egin nahi dituzte, mugatu egin beharko lukete gurasoek. Esan dut, bastakit 6 urteken 7, 8, 9, 10, 11, esan beharko lukete, bueno, zure adinaren arabera, aukeratu dezakezu gauza bat edo bi, baina ez lau. Zer, akaso ume horrek lau gauza egin nahi ditu.
Planifikatu egin beharko luke eta agendan arabera, esan nahi nukena da, azkenen ez da ozertan den asteleneitik ostiralera amontonatu. 6 urteko ume horrek estimulat, baldin badauke gogoa da ilusia eskala daiteko, ez litzeke txarra igande plan bat egitea eskalatzea joateko familiartekoak. Ez? Orduan ja, eskalada aseko ginuke. Frantsesa ikasi nahi baldin bado, igual itxo egin beharko do. Ze, 6 urtekin, oraindik da afiantzatzen bere ama hizkuntza eta eskola hizkuntzak. Ondorioz gain grafikekin eta hasita da honen eta zeinuk ulertu nahien da honen, igual frantsesa askotxo da ezpada familiko hizkuntza bat eta hola jasotzen nahi dena.
Bueno, gero entzule batzuk ja aprobetxatu dute, ba bereien kritika agertzeko etxeko lanen kontra hoia irakasleen kontua da esaten dute. Ah, por cierto, etxeko lanak zertarako? Hoiek bai sobran daudela egun guztia ikastolan pasata gero. Etxeko lanak.
Bueno, hori ere bai planifikazio kontu bada, ze askotan gertatzen dena da eskoletan etxeniken ez dien ez etxeko lan baizik eta ezik eta lan ezagatik eta ume hoiek gero eskolara joaten dienen irakaslek ezinezkoa dauke bere materia ematea talden osaerangatik eta materia bat eman behar da, bai edo bai. Ta ordun erantzuten ezpaldin bada eskolan, nonbait erantzun beharko da. Ni ere etxeko lanen kontrakoa naiz, baino pentsatzen dut batzutan ez daola beste erremedioik.
Gurekin gaur hemen Ainara de Miguel, Urnietako Ikasmin Akademiako hezitzailea. Ainara, batez ere hitz egin dugu eskolaz kanpoko ekintzei buruz, ba bueno, hori antolatzeak bere lana ematen duelako, baina ikasketa prozesura bueltatuta eta egunero etxean ikasi beharreko eta ikasteko hartu beharreko denbora tarte horri buruz baituzuzuk aholku batzuk ikasketa etxean egin beharreko ikasketari buruz eta importanteak dira aholku horiek gurasoentzat adibidez, ezta?
Bai, bida, ni pentsatzetena da ikasketa plan baten oinarri bat da ordutegi baten errespetua. Alegie, ez da inolako zentzuzkoa gaueko 10etan etxeko lanak itea. Igual da zeadinetan. Ordian ekatuta zaude. Hor, ez dauke inolako zentzuik. Hor tokatzen dena da, liburu bat hartu, begik itxi, ta lotaratzen hasi. Hori da tokatzen dena. Salbuespenak daude, noski salbuespena daudela, baina printzipioz eta normaltasun baten hori bete beharko luke. Ikasketa plan batek egon beharko luke inda. Eta ikasketa planoi ikenda hasiera-hasieran. Etxeko lanak edo errepasatu behar dena edo etxen eman bartzaion dedikazioa ikasketari da gaur eindakoari buruzkoa. Ez da galdetu behar, zer daukezo biharko? Ez, galdera da, zer eindozo gaur. Ondorioz, gaur matematikan ikasi baldin badituzo ekuazio sistemak finkatu dadin, informazio hori finkatu dadin, irakaslek fitxa bat eman dizo. Fitxa hori ez da zu fastidiatzeko. Da, Arbelen berak esan duen hori, zuk birfinka dezazun, ze matematikan ikusten denen Arbelen ulertu iten da gehiengoan. Baina gero ez dakizo iten. Ta hortarako inberdozona da zuk zure kabuzin. Hortarako behar da, gela bat argi nahikoakin, argik ez dio itzalain behar apunteri, gelak txukun egon behar do, eta txukun ikasteko leku horrek. Atxegine izan behar do, silak ergonomikoa izan behar do, mobilik ez duen behar, ordenadorea ez da beharrezkoa baldin eta entregatu behar duen lana, ezten ba, ordenadorekin inbeharrekoa, mobilek insisto, ez da egon behar hor, eta gurasoek paken utzi behar ditu umek. Atea irikita egotea ez da oso bran, ez da oso bran, zehola umek badakizu hortik zaudela. Uh-huh. Umea da zuretxin biziden arten. Ze zure arduran dago.
Bai.
Bai, orduan umea, nerabea, berdin zait. Eta oso importantea. Aizu, Pepito, banoa! Ez aztoratu umea, lanen aida.
Uh-huh.
Isiltasune behar do, bere momentu behar do. Ja, baino paretea behide aida, ja, baino paretea behide aida, baino bere ikasketa gara aida.
Eta ez ibili gelara sartzen eta ateratzen gurasoa, ba, arropak sartzen anator, edo toalla baten bila, ez utzi lasai umea.
Utzi paken, lasai.
Gauza, esan duzu importante dela, gela txukun egotea eta gauzak txukun egotea. Ez badude txukun, nork txukundu behar ditu?
Berak, noski. Berak, eta lagundu, berakinin, eta igual ikasten nahi denen, ba, zure ingurun ibili zaitezke, isil-isilik. Da, betire, zurekin konta dezakela jakinez. Horrek ze eskatzen do bere ondoan egotea.
Garai batean, bueno, jau, askolatu dira gauzak, eta gara, baina garai batean adibidez, ama, etxean zegoenean, eta etxean ikasten genuenean, sukaldean ikasten genuen ama adibidez afaria prestatzen ari zen bitartean, hori, irten bide egokia da, egia da, askolatu dira oiturak, eta orain adibidez, ba, bueno, gurasoak eta ba, aldutenean antolatzen dute afaria, eta hori, ez dakit, sukaldea tokiona egokia da?
Ez da tokiona. Ez da tokiona, baina amak baldin badaki isiltasun.
Bai,
baina bueno, leno ama izaten zen.
Bai, gare baten bai.
Bai, eta bueno, ari hortatik, baina bueno, etxen da honak, ez, edo tutoretza ematen duen horrek. Bera lanen da hon bitarten, bestea lanen eotea, nik uste dela bik elkarrekin lanen eotea. Orduan, isilik baldin badau lanen nahi den hori, ez da problema. Problema da konversazioan hasten bazaio.
Ja.
Orduan, ez diozu usten. Eta ze izaikasten, eta ze utzipaken. Hori ez da momentu hortan. Eskolatik etxeako biden galdetu, edo bazkaltzeko garaien, sobremesa bat, telebista gabekoa oso importantea da. Telebista sobran dao bazkalduta faltzeko garaien. Itzein inber da, edo isilik, onber da, igual da, baino elkarrekin, onber da. Ze, orduoik die, krusialak. Orduoitan ikusten da, triste, pozik, serio, hor ateatzen da dena. Hor dena esaten due. Beren modura, baino dena esaten due. Orduan, bazkaldu eta faltzeko eta gozaltzeko orduoik oso, oso importantek die maien itea.
Telebistari gabe, musikari gabe.
Eta mobilik gabe.
Mobilik gabe, hori da.
Bai.
Bueno, orduan, izan beharko luke, eskolatik atera eta, bueno, mendaria hartu ondoren egin eskolako egin behar diran gauzak, eta orduzkanpoko, edo eskolazkanpoko beste ekintza goia guztiak, ba geroxio. Ze ekintzak eta gero berriro eskolako lanekin hastea oso zaila da aurrentzat. Gauean aldala deskansua. Asteburuetan, bueno, aisialdiare beharko dute aurrek.
Aisialdia da ezinbestekoa. Ezinbestekoa. Eta beraiekin lasaiotare da ezinbestekoa. Asteburun 101 egon behar do. Adin guzitan, deuse iten ez duena. Deuse. Alegie, ardurarik ez duena. Ez eskolakoa, ez deuse. Etxeko gauzetarako bakarrik. Alegie, ba, familia arten bazkari bat inber baldin bada, parte hartu behar du eberake bai. Ekarri hau, moztu hau, jarri hau, torri, ina hau, benga jaso hori. Baina ton hortan. Ba, nik paso. Ba, ez duzu bazkalduko? Ez duzu bazkalduko? Benga, enga, torri. Ta, elkarrekin. Baina, dedikazio hori orduoik die imprescindibles. Eta gero kezka handi bat sortzen ditena da, aste bukaera hontan suertatu naiz persona oso interesgarri batekin, baina arte holtzan ezagutzen nun, eta bueno, berakin izketan, eta atxu ginen pixkoa trastorno defizit atentzion edo horret hortaz, ez? Zenbat diagnostikatzen den eta pirula bidezko tratamentu hori ez, eta nik oso serio esaten dizuet, egunero hontan ibiltzen naiz, ez naiz psikologoa, ondorioz nik ez dut inolako diagnosirik egingo, baino gizaki bezala eta begidun bezala esan dezaket atentzio falta dutela. Eta atentzio falta da sobremesa falta, eote falta, haiekin eote falta. Neretzat oso kezkagarria da astelenetik ostiralea umek taldetik taldera ibiltzea, herritan gainaia ja beti persona berdinekin daude, rol berdine, elkarrekin kutxipandeo berdine, eta azkenen eramaten ditugu gu ezgan guk nahi izan dugun hortara. Umeri hegalak eman martzezkio, eta hegalak eman alizateko, jakin behar da, ze ego mota ditun. Eta hegaloiek azitzen utzi behar die, eta egan inber due, beren zerutik egan. Eta indartu behar ditugu, eta indartzeko lasai on behar due, ezin du estresatuk bizi. Eta umek daude estresatuk.
Gure estresak, eragindako estresarekin.
Gure estresa, gure zinek, gure beldurrek, hoi denak ez ditugu jorratzen, nahi ditugu maratonakin, ni neone, mea culpa, O sea, ni hor sartzen naiz. Eta, claro, dena ezin da. Bizik ez du ematen, deneako.
Horre behar da plana eta
estrategia. Bai, hori da. Bueno, hilabeteko atzerapenez ikasketa plana egin dugu, baina bueno, zerbait egin dugu behintzat, gauza bat egin dugu, ikasturte erdian edo berriz, gonbiatu dezakegu ainara pixkat kursoa ikasturtea nola doan aztertzeko. Eta gure entzulekin batera aztarketan moduko bat egiteko, ba, ze bidera manduen plan horrek, eh? Ainara sí. De Miguel Urnietako Ikasmin Akademiako ezitzaile, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Mi eskerzuei.
Beste bat arte. Adio.